Meren pinta rikkoutuu, kun veden alta nousee kaksi päätä. Sukeltajat kääntyilevät ja tähyilevät ympärilleen, sillä maisema on muuttunut sitten viime näkemän. Heitä kyydinnyt vene on poissa. Muut seurueen jäsenet ovat poissa. Kirkas vesi kiirii horisonttiin jokaisessa ilman suunnassa, kattonaan pilvetön taivas. Sukeltajat ovat jääneet omilleen avomeren armoille, sinne, mistä ei näe edes rantaa. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään vaativissa oloissa tapahtuvaa selviytymiskamppailua ja kaikenlaista siihen liittyvää, mutta lähinnä spekulaation tasolla, ei graafisesti. Itsetuhoisuuden mahdollisuus on esillä. Onpa kiva olla jälleen äänessä näin pidemmän tauon jälkeen. Vielä kivempaa on, että juuri sinä olet siellä kuulolla. Kiitokset siis siitä, että olet ottanut kuunteluun hiljaisia huutoja. Olen tauon aikana tuumaillut tulevaisuutta ja päätynyt siihen lopputulokseen, että jaan podin jatkossa tuotantokausiin. Se merkitsee pidempiä taukoja aina kausien välissä, mutta toisaalta se mahdollistaa sen, että kauden ollessa meneillään jaksot ilmestyvät viikoittain, eivätkä vuoroviikoin. Tämä kevätkausi on 10 jakson mittainen, eli seuraavat 2,5 kuukautta saat uuden hiljaisia huutoja jakson kuunneltavaksesi melkein joka lauantai. Sanon melkein siksi, että toukokuun puolella on luultavasti tiedossa pieni tauko mun henkilökohtaisten menojen takia, mutta infoan siitä lisää sitten myöhemmin. Olen tosi innoissani näistä uusista jaksoista ja on hienoa päästä jakamaan ne teidän kanssa. Toivottavasti pysyt matkassa mukana. Mikäli pidät kuulemastasi, klikkaathan podin seurantaan käyttämälläsi alustalla ja sosiaalisen median puolella. Podi löytyy nykyään Instagramin lisäksi Threadsista ja Facebookista, kaikkialta nimellä Hiljaisia huutoja. Tämä kauden avausjakso käsittelee tapausta, josta on olemassa jo ainakin yksi suomenkielinen podcast-jakso. Halusin siitä huolimatta ottaa tapauksen käsittelyyn myös omassa podissani, sillä se on aika poikkeuksellinen ja kiinnostava, ja lisäksi se on jäänyt mulle mieleen elokuvasta, joka sen pohjalta on tehty. Kyseessä on seikkailu- ja jännityselokuva Open Water, jonka satuin joskus teini-ikäisenä näkemään televisiosta. Sen kuvailema merellinen selviytymiskamppailu jäi mieleeni pitkäksi aikaa, kenties osittain siksi, että olin elokuvan nähdessäni itsekin merellisessä ympäristössä, aivan Punaisen meren rannalla, mutta erityisesti siksi, että taustalla oleva tositarina jäi vaivaamaan mua. Kun nyt myöhemmin törmäsin tapaukseen uudestaan, halusin sukeltaa siihen syvemmälle. Eileen Haines ja Thomas Lonergan, joka tunnettiin paremmin kutsumanimellä Tom, tapasivat 1980-luvun jälkipuoliskolla opiskellessaan yliopistossa Baton Rougeissa, Louisianan osavaltion pääkaupungissa, eteläisissä Yhdysvalloissa. Eileen opiskeli opettajaksi ja Tom puolestaan kemian insinööriksi. Kaksikon välillä oli vetovoimaa, jota tehostivat yhteiset kiinnostuksen kohteet. Molemmat nauttivat luonnosta ja kaikenlaisesta luonnonläheisestä tekemisestä, kuten vaeltamisesta ja retkeilystä. Eileen ja Tom menivät naimisiin heti valmistuttuaan ja Eileen otti miehensä sukunimen Lonergan. Läheiset kuvailivat nuorta paria hyvin rakastuneeksi ja idealistiseksi. Aileen ja Tom olivat erottamattomat, ja he tekivät aivan kaiken yhdessä, mikä kirvoitti heidän läheisissään hyvän tahtoista vitsailua. 90-luvun puolivälin tienoilla Aileen ja Tom ottivat suuren harppauksen kohti seikkailua liittymällä Yhdysvaltain rauhanjoukkoihin. Kyseessä on vapaaehtoisohjelma, joka toimii useissa eri maailmankolkissa ja maissa ja perustuu yhteistyöhön paikallisten asukkaiden kanssa. Rauhanjoukkojen myötä Aileen ja Tom sijoittuivat ensin Tuvaluun ja sitten Fitsin saarille, joista molemmat ovat eteläisen Tyynenmeren saarivaltioita. He työskentelivät vähävaraisten lasten parissa ja tarjosivat näille opetusta. Vapaaehtoistyöjakso kesti kaikkiaan 3 vuotta. Sen päätyttyä oli aika suunnata takaisin kohti Yhdysvaltoja, mutta Aileen ja Tom halusivat vielä matkustella kotimatkan varrella. Niinpä he jättivät Fitsin saaret alkuvuodesta 1998, kohteenaan Australia. Aileen oli 28-vuotias ja Tom 33-vuotias, ja pari oli ollut yhdessä jo 10 vuotta. Australiassa Aileenia ja Tomia houkutteli iso valliriutta, joka sijaitsee Korallimeressä maan koillispuolella Queenslandin osavaltion rannikolla. Kyseessä on maailman suurin koralliriutta, jonka vedenalaiset ihmeet vetävät puoleensa turisteja ympäri maailmaa. Aileen ja Tom halusivat kokea koralliriutan juuri veden alta käsin, ja he suunnittelivatkin siellä sukeltamista. He eivät olleet vasta-alkajia sukeltamisen suhteen, sillä laitesukellus oli heidän yhteinen harrastuksensa, jonka parissa he olivat ehtineet jo kerryttää kokemusta. Erityisesti Aileen oli kokenut sukeltaja. Laitesukellus oli alun perin ollut juuri hänen kiinnostuksen kohteensa, ja hän oli tutustuttanut Tominkin siihen heidän suhteensa aikana. Aileen ja Tom majoittuivat hostelliin odottamaan sopivia sääolosuhteita, jotka mahdollistaisivat sukellusretken ja siitä kaiken irtiottamisen. He suunnittelivat osallistuvansa Port Douglasin satamasta lähtevälle paikallisen sukellusyrityksen järjestämälle päiväretkelle. Port Douglas on rannikkokaupunki aivan Korallimeren rannalla, lähellä isoa valliriuttaa, ja sitä suosivatkin tukikohtana niin sukeltajat kuin purjehtijatkin. Kaksikon valitsema sukellusyritys oli nimeltään Outer Edge Dive. Tarkoituksena oli matkustaa veneellä otollisille sukellusapajille 10 kilometrin päähän rannasta. Lähteestä riippuen matkaa oli noin 40–60 kilometriä. Kohteena siinsi suosittu sukelluspaikka, riutta nimeltä St. Crispin's Reef. Siellä sukeltajia odottaisi muun muassa korallimuodostelma, joka tunnettiin nimellä Fish City eli kalakaupunki, runsaan merenalaisen elämänsä ansiosta. Retkipäiväksi valikoitui lopulta sunnuntai, tammikuun 25. vuonna 1998. Aileen ja Tom lähtivät hostelliltaan varhain aamulla ja matkustivat linja-autolla satamaan, missä he nousivat yhdessä 24 muun matkustajan kanssa Outer Edge Divin luotsaamaan veneeseen, joka niin ikään kantoi nimeä Outer Edge. Edessä häämötti kaunis elämyksellinen päivä. Vastaavanlaiset veneretket olivat alueella yleisiä ja suosittuja. Eräs toinen yhdysvaltalaisturisti luonnehti, että kokemus oli nautinnollisempi kuin mangon ja bourbon viskin yhdistelmä. Kun seurue oli päässyt perille määrätylle sukellusalueelle, retkeilijät pukivat uima- ja sukellusvarusteensa ja hyppäsivät veteen nauttimaan Korallimeren kauneudesta. Vene puolestaan jäi odottamaan heitä. Retkellä toteutettiin päivän aikana useampikin erillinen sukellus eri sijainneissa. Mukana oli ohjaaja, jota osa sukeltajista seurasi, mutta mahdollista oli sukeltaa myös omin päin. Aileen ja Tom valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon, ainakin sukelluksista viimeisellä, joka toteutettiin iltapäivällä 2–3 aikoihin. Heidän nähtiin tutkivan vedenalaista maailmaa kaksistaan, noin 12 metrin syvyydessä. Kun viimeiseen sukellukseen varattu aika lähestyi loppuaan, sukeltajat palailivat yksi kerrallaan pintaan ja nousivat takaisin veneeseen, kunnes kaikki olivat jälleen koossa, tai niin luultiin. Todellisuudessa kaksi henkilöä oli yhä joukosta poissa, nimittäin Eileen ja Tom Lonergan. He olivat yhä vedenpinnan alla, mahdollisesti autuaan tietämättöminä siitä, että muut tekivät jo lähtöä. Veneen miehistö oli kuitenkin siinä uskossa, että kaikki 26 matkustajaa olivat paikalla. Paikallisten sukellusretkien operoijille oli muodostunut vakiintuneita käytäntöjä, joilla pyrittiin varmistamaan, ettei ketään jätetty jälkeen. Ensinnäkin miehistön tuli ylläpitää tarkkaa matkustajaluetteloa, johon kerättiin kaikkien matkustajien yhteystiedot. Sukeltajien liikkeistä tuli pitää kirjaa sekä veteen menon että vedestä nousun yhteydessä. Kirjattaviin tietoihin kuuluivat sukellussyvyys ja happisäiliön taso. Kun lähdön aika lähestyi, vihellettiin pilliin, jotta tieto kiiri ja ihmiset tiesivät nousta vedestä. Ennen moottoreiden käynnistämistä kannella olevista otettiin luku, eli heidät laskettiin ja määrää verrattiin retkelle lähteneiden määrään. Eileen ja Tom Lonerganin tietoja ei mitä ilmeisimmin kirjattu viimeisen sukelluksen päätteeksi. Siitä, otettiinko matkustajista luku ennen takaisin lähtöä, on olemassa vaihtelevia teorioita. Erään version mukaan matkustajien tarkkaa määrää ei laskettu ollenkaan, mihin saattoi vaikuttaa se, että jotkut miehistön jäsenistä olivat kokemattomia, eivätkä tunteneet vastuualueitaan. Toisen version mukaan matkustajien määrä laskettiin kyllä, mutta tulos oli väärä. Siihen puolestaan saattoi vaikuttaa se, että kaksi matkustajaa hyppäsi vielä uimaan kesken laskutoimenpiteen, eli he tulivat vahingossa lasketuiksi kahteen kertaan, siinä missä Eileenia ja Tomia puolestaan ei laskettu ollenkaan. Olipa taustalla mitä hyvänsä, lopputuloksena oli se, että paluumatkan koittaessa veneessä oli 26 sijasta vain 24 matkustajaa. Kurssi käännettiin takaisin kohti rantaa ja matka sai alkunsa. Siitä, mitä Eileenille ja Tomille seuraavaksi tapahtui, ei ole täysin varmaa tietoa, mutta oletettavasti he nousivat pintaan sukellettuaan yhdessä noin 40 minuutin ajan. Kello oli 3 iltapäivällä ja päivänvaloa olisi jäljellä vielä 5 tuntia. He kenties odottivat näkevänsä veneen ja kohtaavansa jälleen kanssasukeltajansa, mutta sen sijaan he näkivätkin merta ja taivasta silmänkantamattomiin. Kirkas merivesi kiiri horisonttiin jokaisessa ilman suunnassa ja sen yllä kaartui pilvetön taivas. Jos tutun veneen hahmo halkaisikin vielä horisontin, se kiisi kaiken aikaa kauemmas. Kyyti, joka oli kuljettanut pariskunnan avomerelle, oli poissa. Eileenilla ja Tomilla ei tiettävästi ollut tilanteessa juuri muuta kuin toisensa, mutta toivoakin heillä toisaalta oli. Tilanne, jossa joutuu muiden hylkäämänä meren armoille, on varmasti epätoivoinen, mutta täysin toivoton se ei ole. Eileen ja Tomkin luultavasti tiesivät, että oli sukellusyrityksen vastuulla varmistaa kaikkien matkustajien turvallinen paluu. Niinpä oli perusteltua olettaa, että apu saapuisi, jos joku vain huomaisi heidän puuttumisensa. Outer Edge-veneellä tunnelma oli huolettomampi sen viilettäessä kohti rantaa. Henkilökunta tarjoili suolapaloja ja baaritiskillä kävi kuhina. Veneen matkatavaroiden joukossa vailla omistajia olivat 2 kengät ja ainakin 1 kassi, jonka sisällä oli Eileen ja Tom Lonerganin henkilökohtaisia tavaroita. Niistä ilmeni heidän henkilöllisyytensä, joten mikäli joku olisi pannut yksinäisen omaisuuden merkille, olisi saattanut käydä nopeastikin selväksi, että pariskunta oli jäänyt taakse. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Ihmisiä ja tavaroita oli kenties liian paljon, jotta kenenkään huomio olisi herännyt. Vene saapui satamaan ja matkustajat nousivat siitä. Silloin miehistön jäsen pani merkille tavarat, jotka olivat vielä kaikkien lähdettyäkin veneessä vailla omistajaa. Hän oletti, että joku oli vain unohtanut ne ja palaisi hakemaan niitä myöhemmin. Niinpä Aileen ja Tom Lanerganin omaisuus siirrettiin syrjään odottamaan. Kukaan ei tutkinut tavaroita tarkemmin eikä verrannut niitä matkustajaluetteloon. Huomiota ei herättänyt myöskään kaksien sukellusvarusteiden puuttuminen. Ilmeisesti osa Aileenin ja Tomin varusteista oli heidän omiaan, kun taas osa oli lainattu tai vuokrattu. Aileen ja Tom olivat saapuneet aamulla rantaan linja-autokuljetuksella, jolla heidän oli myöskin määrä palata hostelliinsa. Kun he eivät saapuneet sovittuun tapaamispaikkaan paluumatkaa varten, linja-auton kuljettaja alkoi etsiä heitä lähistöltä. Hän kävi läheisessä hotellissa ja jäätelöbaarissa sekä joissakin kahviloissa, mutta missään ei ollut jälkeäkään pariskunnasta. Kuljettaja oli asian tiimoilta yhteyksissä myös sukellusyrityksen henkilökuntaan, mutta missään vaiheessa ei ilmennyt erityistä huolta siitä, etteikö pariskunta olisi palannut retkeltä. Sen sijaan oletettiin, että he olivat taittaneet paluumatkan satamasta hostellille omin päin. Mitä tulee Aileeniin ja Tomiin muutaman kymmenen kilometrin päässä merellä, he joutuivat odottamaan pelastusta turhaan. Mikäli siis oletetaan, että he sellaista odottivat, muitakin vaihtoehtoja on ja niitä käsitellään hieman myöhemmin. Päivä kääntyi illaksi ja ilta yöksi, mutta kukaan ei tullut. Kahden sukeltajan ympärillä velloi vain meri, joka mustui yön laskeutuessa. Seuraavana päivänä Outer Edge suuntasi samalle alueelle kyydissään uusi sukeltajaryhmä. Meren pohjassa havaittiin silloin jotain tavallisesta poikkeavaa, nimittäin laitesukelluksessa käytettäviä painoja, jotka olivat mitä ilmeisimmin peräisin painovyöstä. Henkilökunta ei tosin ollut havainnosta huolissaan, sillä kukaan ei vieläkään tiennyt, että kaksi sukeltajaa oli jätetty merelle edellispäivänä. Kenelläkään ei ollut aavistustakaan siitä, että kyseiset kaksi sukeltajaa saattoivat yhä olla elossa, mahdollisesti kauemmas ajautuneina tai uineina. Kenties he olivat irrottaneet tarpeettomiksi jääneet painot tarkoituksella ja käyttäneet tyhjää sukellusvyötä esimerkiksi sitoakseen itsensä kiinni toisiinsa, jotteivät he ajautuisi erilleen merenkäynnissä. Painojen mahdollinen yhteys Aileeniin ja Tomiin hahmottui kuitenkin vasta myöhemmin. Aileenin ja Tomin sukellusretkestä vierähti peräti kaksi päivää ennen kuin epäilykset vihdoin heräsivät. Tiistaina 27. tammikuuta Outer Edgen kapteeni Jack Nairn, joka oli siis toiminut kapteenina myös Aileenin ja Tomin retkellä, pani merkille, ettei kukaan ollut vieläkään noutanut löytötavarakorissa olevaa omaisuutta. Kun hän tutki kassin sisältöä, hänelle selvisi, että tavarat kuuluivat Aileen ja Tom Lanerganille. Järkytyksen sekaisen huolen vallassa kapteeni soitti hostelliin, jossa pariskunta oli majoittunut. Sieltä kerrottiin uutinen, jonka kapteeni oli pelännytkin kuulevansa. Aileenia ja Tomia ei ollut näkynyt sunnuntain jälkeen. Vaikutti siltä, ettei kaksikko ollut palannut ollenkaan maihin, vaan he olivat jääneet merelle. Koska Aileen ja Tom olivat olleet poissa jo kaksi vuorokautta, etsinnöillä oli kiire. Oli nimittäin hyvin mahdollista, että mikäli he eivät olleet vielä menehtyneet, se oli ainakin lähellä. Mittavat etsinnät käynnistettiinkin heti, kun tieto katoamisesta kantautui viranomaisten korviin. Poliisi ja merivoimien ohella etsintöihin osallistui myös siviilialuksia. Alkuperäinen etsintäalue keskittyi St. Crispin's Reef -riutan tienoille, mutta poliisi joutui lopulta nelinkertaistamaan sen, sillä alueella tiedettiin olevan arvaamattomia tuulia ja virtauksia. Ne olivat saattaneet kuljettaa kadonneet kauaskin. Aikaa kului ja etsinnät pitkittyivät, mutta Aileenin ja Tomin läheiset pitivät vielä toivoa yllä sen suhteen, että pariskunta löytyisi lopulta kunnossa. Tomin äiti Elizabeth Lanergan kertoi odottavansa toiveikkaana puhelua, jossa kerrottaisiin ilouutiset. Aileenin äiti Kathy Haynes puolestaan ilmaisi, että he rukoilivat kaikkien osallisten puolesta, Aileenin ja Tomin, Outer Edgein miehistön ja etsijöiden. Valitettavasti Aileenia ja Tomia ei löydetty, ei elävinä eikä liioin kuolleina, ja etsinnät jouduttiin keskeyttämään tuloksettomina viikon jälkeen. Pariskunnasta huuhtoutui kuitenkin maihin muutamia merkkejä, nimittäin heidän mukanaan olleita sukellusvarusteita. Helmikuussa, joitakin viikkoja katoamisen jälkeen, löydettiin rannalta märkäpuku. Sen kainaloissa ja takamuksessa oli repeämiä, jotka asiantuntijoiden mukaan viittasivat siihen, että puku oli ollut kosketuksissa korallien kanssa. Pukuun asettautunutta äyriäiskasvustoa tutkimalla saatiin selville, että puku oli luultavasti ollut upoksissa tammikuusta lähtien. Myöhemmin löydettiin lisääkin todistusaineistoa, kuten paineilmasäiliöt, sukellustakit ja yksi räpylä. Ne olivat hyvässä kunnossa, vailla mittavia vahinkoja, toisin kuin märkäpuku. Tavarat löytyivät niinkin kaukaa kuin 100 kilometriä siitä paikasta, johon Aileen ja Tom oli jätetty. Matka oli siis pitkä, mutta varusteet pystyttiin joka tapauksessa osoittamaan Aileenin ja Tomin omaisuudeksi. Esimerkiksi takit oli nimikoitu ja märkäpuku oli yhdenmukainen Aileenin käyttämän koon kanssa ja vastasi muutenkin tuntomerkeiltään Aileenin pukua. Erityisen kiintoisa löytö oli sään pieksämä kirjoitustaulu, joka löydettiin kesällä 1998, eli puolisen vuotta katoamisen jälkeen. Taulu oli suunniteltu veden alla tapahtuvaan viestintään. Siihen saattoi siis kirjoittaa jotain veden kestävällä kynällä, ja teksti säilyi, kunnes sen pyyhki pois. Kirjoitustaulun toisella puolella oli muistiinpanoja, jotka liittyivät teknisiin sukellusasioihin. Toisella puolella olivat Aileenin ja Tomin yhteystiedot sekä viesti, joka oli päivätty 26. tammikuuta kello 8 aamulla, eli katoamispäivää seuranneena aamuna. Viesti oli yhä luettavissa, vaikka se olikin haalistunut vedessäolon aikana, ja se kuului suunnilleen seuraavasti. Meidät on hylätty Agincourtin koralliriutalle 25. tammikuuta 1998 kello 3 iltapäivällä. Olkaa kilttejä ja auttakaa pelastamaan meidät ennen kuin kuolemme. Apua. Viimeisin avun pyyntö päättyi 3 huutomerkkiin. Viestin perusteella Aileen ja Tom olivat selviytyneet meressä ainakin 1 yön yli. Jos joku muuten alkoi kummastella viestissä mainittua Agincourtin koralliriuttaa, se sijaitsee ilmeisesti lähellä St. Crispin's Reef-riuttaa. Lähteet olivat yhdenmukaisia sen suhteen, että sukellusretken kohteena oli St. Crispin's Reef, mutta kenties riutat ovat niin lähellä tai limittäin, että viestissä käytetty Agincourtin riutta oli sekin pätevä tapa ilmoittaa sijainti. Alueellahan tehtiin sitä paitsi useampi sukellus retken aikana. Kenties osa toteutettiin Agincourtin riutan puolella. Kaikkein yksinkertaisimmalta ja ilmeisimmältä selitykseltä katoamisen takana vaikuttaisi siis edellä läpikäytyjen todisteiden valossa se, että Aileen ja Tom menehtyivät, sillä apu ei tavoittanut heitä ajoissa. 2 vuorokauden viive etsintöjen käynnistämisessä oli pitkä, ja mikäli Aileen ja Tom olivat viettäneet sen ajan avuttomina avomeren armoilla, ei ollut mikään ihme, jos seuraukset olivat peruuttamattomat. Selvää on, että rantaan Aileen ja Tom eivät mitä luultavimmin olisi omin avuin päässeet. Matka oli hyvin pitkä, 10 kilometrejä, ja sellaisen etäisyyden uiminen avovedessä olisi erittäin vaativa suoritus jopa kokeneelle kilpauimarille. Lisäksi Aileenilla ja Tomilla ei ollut näköyhteyttä rantaan. He eivät välttämättä olisi edes tienneet tarkalleen, mihin suuntaan pyrkiä. Merellä sijaitsi kyllä joitakin niin sanottuja maamerkkejä, joita olisi voinut käyttää suunnistamisen tukena, mutta Aileen ja Tom eivät välttämättä olleet ennen vedenvaraan joutumistaan kiinnittäneet minkäänlaista huomiota siihen, miten ne suhteutuivat rantaan. Sukeltaminen oli saattanut sekoittaa heidän suuntavaistoaan entisestään. Suunnilleen parin merimailin, eli reilun 3 kilometrin päässä siitä paikasta, jossa retken viimeinen sukellus oli toteutettu, sijaitsi pysyvä veden pinnalla oleva tasanne, jota hyödynnettiin sukellusretkillä. Sinne Aileen ja Tom olisivat saattaneet pystyä uimaan. Toki kokemattomalle uimarille jo kilometrinkin uiminen voi olla ylitsepääsemätön haaste, mutta Aileen ja Tom olivat kokeneita vedessä liikkujia. He olivat tiettävästi hyvässä fyysisessä kunnossa, meri oli tyyni ja sääolosuhteet olivat muutenkin otolliset. Ainakin eräs paikallinen sukeltaja oli vakuuttunut siitä, että Aileen ja Tom olisivat halutessaan pystyneet uimaan tasanteelle. Tasanteelle pääseminen olisi mahdollistanut sen, että kaksikko olisi päässyt pois vedestä ja kuivattelemaan. Vedessä oleminen sinänsä ei välttämättä ollut erityisen raskasta Aileenille ja Tomille, sillä he pystyivät kellumaan sukellusvarusteidensa ansiosta. Heillä oli sukellustakit tai oikeastaan tasapainotusliivit, jotka saattoi täyttää ilmalla. Kenties he olisivat kuitenkin valinneet mieluummin kuiville nousemisen. Tasanteellahan he olisivat pystyneet esimerkiksi seisomaan ja tähyilemään mahdollisia veneitä korkeammalta kuin vesirajasta. Tasanteelle pyrkiminen olisi voinut olla järkevää siksikin, että se osui joidenkin veneiden kulkureitille. Mulle jäi tosin epäselväksi se, tiesivätkö Aileen ja Tom kyseisen paikan olemassaolosta. Hehän olivat alueella turisteja. Hiukan epäselvää on niin ikään se, pystyivätkö he näkemään kohteen vesirajasta tai arvioimaan sen etäisyyden oikein. Tom oli likinäköinen ja hän käytti tavallisesti silmälaseja, mutta Aileenilla ei tiettävästi ollut ongelmia näön kanssa. Pysyvän tasanteen lisäksi katoamisalueen ympäristössä oli muutamia aluksia. Niistä yksi kellui ankkuroituna suunnilleen yhtä kaukana katoamispaikasta kuin tasannekin, ja sen kaksikerroksinen torni oli niin korkea, että sen olisi pitänyt näkyä Aileenille ja Tomille, ainakin erään paikalla vierailleen toimittajan mukaan. Useampi vene myös yöpyi alueella paikallaan seisten. Ainakin niiden valojen olisi pitänyt olla nähtävissä hämärän laskeuduttua. Aileen ja Tom saattoivat siis hyvinkin nähdä etäällä joitakin kohteita, joiden luo pyrkiä. Todisteita siitä, että he olisivat pyrkineet saati päässeet jonnekin, ei kuitenkaan ollut. Jotkut pitivät sitä omituisena ja katsoivat sen viittaavan siihen, että taustalla oli jotain kenties hämäräperäisempää, jotain muuta kuin menehtyminen merelle hylkäämisen seurauksena. Katoamistapauksesta kumpusikin monenlaisia teorioita, joita lietsoi se tosiasia, että Aileenin ja Tomin ruumiit jäivät löytymättä, vaikka kaksikolle kuuluvaa omaisuutta löydettiin runsaasti. Ruumiiden puuttuminen mahdollisti spekulaatiot jopa siitä, että kaksikko oli yhä elossa. Heidän spekuloitiin nimittäin lavastaneen oman katoamisensa. Ajateltiin, että kenties he olivat tarkoituksella jättäytyneet muusta sukellusseurueesta jälkeen, aloittaakseen uuden elämän, mahdollisesti kokonaan uusien identiteettien turvin. Ulkomailta palaaminen voisikin sinänsä olla otollinen tilaisuus aivan uudelle alulle. Teoriaa vapaaehtoisesta katoamisesta saattavat tukea jotkin silminnäkijähavainnot. 27. tammikuuta 1998, eli samana päivänä, kun Aileenin ja Tomin katoaminen huomattiin, erään kirjakaupan omistaja kohtasi kaupassaan tuntomerkkeihin sopivan pariskunnan katselemassa kirjoja. Kirjakauppa sijaitsi Port Douglasissa, eli samaisessa rannikkokaupungissa, josta sukellusretki oli saanut alkunsa. Lisäksi pariskunnasta tehtiin mahdollinen näköhavainto Darwinissa, lähteestä riippuen joko hotellissa tai huoltoasemalla. Darwin on kaukana Port Douglasista, mutta sekin on satamakaupunki. Kaikkiaan katoamista seuranneina kuukausina ilmeni peräti parikymmentä näköhavaintoa ympäri Australiaa. Katoamisesta tiedotettiin valokuvien kera niin sanomalehdissä kuin televisiossakin, joten osa todistajista oli vakuuttunut näkemästään, mutta varsinaisesti vahvistamaan ei havaintoja kuitenkaan kyetty. Alkuvaiheessa poliisi tutki mahdollista yhteyttä erään toisen Australian vesillä liikkuneen Yhdysvaltain kansalaisen kanssa, joka sattui vieläpä olemaan kotoisin Baton Rougeista, Louisianasta, aivan kuten Aileen ja Tom. Kyseessä oli Milton Harris, joka oli yli 10 vuotta aiemmin, vuonna 1985, yrittänyt lavastaa oman itsemurhansa motiivinaan henkivakuutusrahat. Hän oli hypännyt autolautalta mereen ja sukeltanut pohjaan mukanaan happipullo, josta hän oli hengittänyt. Yritys oli epäonnistunut, kun häntä pelastamaan hypännyt henkilö oli löytänyt hänet, mutta myöhemmin Harris oli onnistunut lavastamaan katoamisensa toiselta lautalta Uuden-Seelannin vesillä. Ilmeisesti yhteys, jota poliisi Aileenin ja Tomin tapauksessa selvitteli, oli siis se, olisiko kaksikko voinut lavastaa katoamisensa samantapaisen suunnitelman turvin kuin Harris. Minkäänlaista kytköstä ei kuitenkaan löytynyt, vaan tutkinta päätyi siihen lopputulokseen, että ainoa yhteys tapausten välillä oli kadonneiden sama kotipaikkakunta. Mitä tulee Aileenin ja Tomin vakuutuksiin, kukaan ei yrittänyt katoamisen jälkeen päästä niihin käsiksi. Myöskään pariskunnan pankkitileillä ei ilmennyt minkäänlaista toimintaa. Milton Harrisin tempaus on kieltämättä hätkähdyttävä esimerkki siitä, että katoamista tavoitteleva ihminen saattaa joskus olla hyvinkin kekseliäs ja ottaa myös riskejä. Aileenin ja Tomin tapauksessa vapaaehtoinen katoaminen olisi kuitenkin ollut jo lähtökohtaisesti erityisen riskialtis ja epäonnistumiseen taipuvainen suunnitelma. Siinä missä autolautalta hyppääminen saattaa jäädäkin huomaamatta muilta ihmisiltä, ryhmässä toteutettavan sukellusretken pitäisi ainakin teoriassa olla sellainen, ettei kukaan pääse sen aikana katoamaan. Kuinka Aileen ja Tom olisivat voineet etukäteen tietää, että heidän onnistuisi jättäytyä pinnan alle muiden huomaamatta, elleivät he sitten olisi sopineet järjestelystä sukellusyrityksen henkilökunnan kanssa? Vai päättivätkö he vain kokeilla onneaan? Huomion arvoista on sekin, että sukelluspaikalta maihin oli kymmeniä kilometrejä, eli Aileenin ja Tomin olisi luultavasti täytynyt järjestää itselleen kyyti. Katoamisen aikoihin St. Crispin's Reef-riutan läheisyydessä nähtiin kylläkin kalastusvene, joka kaasutti pois paikalta juuri iltapäivällä. Tuntemattomaksi jäänyt vene saattaisi sinänsä sopia jonkun ulkopuolisen osallisuuteen. Toisen mahdollisesti sopivan havainnon teki samana päivänä erästä toista huomattavasti isompaa sukellusretkeä luotsannut kapteeni. Hän kertoi, että laskujen mukaan hänen aluksensa kyydissä oli ollut retken päätyttyä 3 matkustajaa enemmän kuin sen alkaessa. Lisäksi hän oli kuullut joukosta amerikkalaista puheenpartta, vaikka hänen kyyditsemänsä turistit olivat olleet yksinomaan italialaisia. Kapteeni ei kuitenkaan ollut pyrkinyt selvittämään, mistä oli ollut kyse. Havainnot jäivät vahvistamattomiksi, eikä pitäviä todisteita pakosuunnitelmasta ilmennyt. Arvailun varaan jäi sekin, miksi Aileen ja Tom olisivat ylipäätään kokeneet tarvetta kadota ja aloittaa alusta. He olivat juuri viettäneet pitkän aikaa ulkomailla ja heillä oli siis runsaasti kokemusta uusista maisemista ja ympyröistä, siitä, ettei elämänmuutos välttämättä vaadi identiteetin muutosta. Miksi he olisivat halunneet kadota, mikäli motiivina oli jonkinlainen tarve muutokselle, vai oliko heidän henkilökohtaisessa elämässään kenties jotain, mitä he pyrkivät pakenemaan? Oliko joku ulkopuolinen saattanut sekaantua katoamiseen jossakin muussa roolissa kuin avustajana tai pakosuunnitelman täytäntöönpanijana? Joidenkin lähteiden mukaan kiintoisa kuriositeetti on, että puoli vuotta katoamisen jälkeen löydetyn kirjoitustaulun hätäviestiä ei pystytty aukottomasti todistamaan Aileenin tai Tomin käsialaksi. Taulun toisella puolella olleet muistiinpanot täsmäsivät Tomin käsialaan, mutta hätäviesti jätti kysymyksiä. Toisaalla taas väitettiin, että viesti sopi Aileenin käsialaan. Kun huomioidaan olosuhteet, ei mielestäni ole kovinkaan kummallista, mikäli viesti ei täsmännyt kummankaan normaaliin käsialaan. Mikäli viestin päiväys piti paikkaansa, sen kirjoitushetkellä Aileen ja Tom olivat viettäneet vedessä jo 17 tuntia. Ei ole varmastikaan mahdotonta, että esimerkiksi kohmettuminen, nestehukka tai henkinen järkytys vaikuttaisi kirjoituskykyyn tai käsialaan. Kenties piirun verran uskottavampi teoria on se, että kyseessä oli yhteinen itsemurha tai jopa laajennettu itsemurha, jossa toinen osapuoli surmasi paitsi itsensä, myös kumppaninsa. Itsemurhateoria oli esillä kuolinsyyn selvityksessä, joka järjestettiin vielä myöhemmin katoamisvuoden aikana. Kyseisenlainen selvitys on tavallinen askel epäselvien kuolemantapausten ja katoamisten tutkinnassa. Selvityksessä Outer Edge Divin johtoa edustava asianajaja esitti todistusaineistona otteita Aileenin ja Tomin päiväkirjoista. Otteita, joiden saattoi tulkita tukevan itsetuhoisuuden mahdollisuutta. Päiväkirjat oli löydetty pariskunnan tavaroiden joukosta, siitä hostellista, jossa he olivat majoittuneet. Päiväkirjamerkintöjen perusteella sekä Aileen että Tom olivat ensinnäkin tyytymättömiä työhönsä vähäosaisten lasten parissa. Aileen kirjoitti, ettei hän pitänyt oppilaistaan ja että opettamista hän suorastaan inhosi. Tom puolestaan ilmaisi saaneensa tarpeekseen helmien heittämisestä sijoille. Aileenin ja Tomin parisuhdekin saattoi olla koetuksella. Aileen avautui siitä, miten heidän suhteensa oli muuttunut epäterveeksi. Hän kirjoitti seuraavasti, meidän elämämme ovat nyt niin kietoutuneet toisiinsa, että me tuskin olemme enää kaksi erillistä yksilöä. Minä olen yhä Aileen, mutta enimmäkseen olen Aileen ja Tom. Hän on enimmäkseen Tom ja Aileen. Se, missä olemme nyt, on riippuvuuden ja rakkauden toisella puolen. Lisäksi Tom vaikutti masentuneelta. Elokuussa 1997 päivätyssä merkinnässä, eli vain muutama kuukausi ennen katoamista, Tom kirjoitti seuraavasti. Koen olevani valmis kuin kokeen suorittanut opiskelija. Elämäni on tullut päätökseensä ja olen valmis kuolemaan. Sikäli kun tiedän, tästä hetkestä lähtien elämäni voi vain kurjistua. Se on saavuttanut huippunsa, ja se viettää alamäkeen aina hautajaisiini asti. Synkeät sanat olivat vain yksi esimerkki muiden joukossa, sillä Tomin päiväkirja oli yleisestikin sävyltään masentunut. Aileen puolestaan ilmaisi huolta Tomin tilanteesta. Hän kirjoitti, että Tom toivoi kuolemansa olevan nopea ja tapahtuvan pian. Seuraava lainaus on Aileenin päiväkirjasta. Tom ei ole itsetuhoinen, mutta hänellä on kuoleman toive, joka saattaa johdattaa hänet kohti sitä, mitä hän haluaa. Minäkin saatan joutua tempaistuksi mukaan. Kyseinen merkintä oli päivätty vain pari viikkoa ennen kohtalokasta sukellusretkeä. Mainittakoon, että kaikki edellä lukemani merkinnät olivat vapaasti suomennettuja, eivätkä aivan sanatarkasti käännettyjä, mutta viestiltään ja ytimeltään ne olivat kuitenkin alkuperäisten mukaisia. Outer Edge Divin edustaja siis teorisoi, että kyseessä saattoi olla kaksoisitsemurha tai laajennettu itsemurha, jossa masentunut Tom oli päättänyt surmata itsensä lisäksi myös vaimonsa. Eileenin ja Tomin vanhemmat sen sijaan kiistivät itsetuhoisuuden mahdollisuuden. Heidän mukaansa Tom ei ollut masentunut, eikä pariskunnalla liioin ollut ongelmia avioliitossaan. He uskoivatkin yksinkertaiseen selitykseen, siihen, että Eileen ja Tom olivat joutuneet hylätyiksi merelle, eikä tapahtumien kulkuun liittynyt minkäänlaisia itsetuhoisia tai katoamiseen tähtääviä aikeita. Läheisten mukaan todistusaineistona käytetyt päiväkirjamerkinnät oli irrotettu kontekstista, eikä niistä siis voinut vetää niitä johtopäätöksiä, joiden ympärille teoria keriytyi. Eileenin isä John Haynes piti päiväkirjamerkintöjen esiin nostamista kunnianloukkauksena, joka tahrasi Eileenin ja Tomin maineen. Hän nosti esiin sellaisen näkökulman, että australialaisen sukellusteollisuuden intresseissä oli sälyttää syy Eileenin ja Tomin harteille. Kenties pyrkimyksenä oli esittää, että pariskunta olisi kadonnut tai kuollut joka tapauksessa, riippumatta veneen miehistön toiminnasta. Huomion arvoista on, että sukellusala oli ja on varmasti edelleenkin alueella tärkeä ja tuottoisa elinkeino, jossa liikkui vuosittain satoja miljoonia dollareita, kun otettiin huomioon myös siihen liittyvä turismi. Ala työllisti kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kaikista teorioista ja spekulaatioista huolimatta vallalla oleva yleinen näkemys oli, että kyse todella oli epäonnisesta vahingosta, jonka seurauksena Eileen ja Tom olivat jääneet avomeren armoille ja lopulta menehtyneet. Vaikka monet ihmiset pitivät sitä kyseenalaisena ja vaikka jotkin tutkinnassa ilmenneet todisteetkin saattoivat puhua sitä vastaan, se oli kuitenkin kaikkein yksinkertaisin ja ilmeisin selitys tapahtumien kulusta. Veden varaan joutumiseen liittyy monia riskejä, joista yksi on yksinkertaisesti uupumus. Eileenin ja Tomin tapauksessa sukellusvarustuksesta oli huomattavaa apua, sillä se mahdollisti kellumisen ja teki siten pinnalla pysyttelemisestä vähemmän työlästä. Katoamisen aikaan sää oli hyvä, joten raju merenkäyntikään ei luultavasti aiheuttanut erityisiä haasteita. Toisaalta avomeren aallokko on hyvälläkin säällä tyystin toista kuin vaikkapa uima-altaan tyyneys, ja lisäksi on huomioitava, että Eileen ja Tom saattoivat olla meressä hyvinkin kauan. He saattoivat uida ja menettää siten voimiaan. He saattoivat jopa nukahtaa oltuaan pitkään valveilla. Yleisiin veden varaan joutumisen riskeihin kuuluvat lisäksi vaikutukset ruumiin lämpöön. En löytänyt lähdemateriaalista tietoa siitä, mikä tarkalleen oli meriveden lämpötila sukellusretken aikaan, siinä paikassa, jossa viimeinen sukellus toteutettiin. Selvitin kuitenkin, että kesällä, jota tammikuu siis on, sillä kyse on eteläisen pallonpuoliskon Australiasta, veden keskimääräinen lämpötila isolla valliriutalla on peräti 29 celsiusastetta. Alue on trooppista, joten lämpötila ja ilman kosteus ovat korkealla. Vesi oli siis takuulla lämmintä katoamisen aikaan. Sellaisissa olosuhteissa voi olla tukalatkin oltavat, etenkin päiväsaikaan auringon porottaessa suoraan veteen. Tilannetta pahentavat muun muassa ruumiillinen rasitus ja nestehukka. Eileenin ja Tomin tapauksessa erityisen huomion arvoista lienee päähän kohdistuva lämpörasitus, joka voi johtaa niin kutsuttuun auringonpistokseen. Siinä missä Eileenillä ja Tomilla oli märkäpuvut kehoa suojaamassa, heillä ei välttämättä ollut mitään päänsä suojaksi. Auringonpistos saattaa johtaa esimerkiksi päänsärkyyn, pahoinvointiin, huimaukseen ja muihin hermostollisiin oireisiin. Yleisesti ruumiinlämmön liiallinen kohoaminen johtaa niin fyysisen kuin henkisenkin toimintakyvyn heikentymiseen. Toisaalta on huomioitava toinenkin ääripää, eli hypotermia, joka on yleinen riski sukeltajilla ja muilla pitkiä aikoja vedessä oleskelevilla. Trooppisetkaan olosuhteet eivät suojaa siltä täysin, etenkään öiseen aikaan, kun aurinko ei lämmitä. Vaikka 30-asteinen vesi on todella lämmintä, se on kuitenkin monta astetta ihmisen ruumiin lämmön alapuolella, ja lisäksi vesi johtaa lämpöä paljon tehokkaammin kuin ilma. Niinpä ihmisen ruumiin lämpö laskee vääjäämättä myös lämpimässä vedessä. Lasku on tosin huomattavasti hitaampaa kuin viileämmässä vedessä, ja trooppisessa vedessä voikin lämpötilan puolesta selvitä hengissä jopa useita päiviä. Lieväkin hypotermia voi kuitenkin aiheuttaa useita oireita, kuten raajojen tunnottomuutta, vaikeuksia liikelaajuuden ja tarkkuuden säätelyssä, sykkeen ja hengitystaajuuden kiihtymistä sekä väsymystä ja vetämättömyyttä. Kyseiset oireet voivat puolestaan vaikuttaa selviytymismahdollisuuksiin kielteisesti, vaikkeivät ne itsessään johtaisikaan kuolemaan. Selviytymismahdollisuuksia luonnon armoilla heikentää merkittävästi myös nestehukka, mikäli henkilöllä ei ole saatavilla juomakelpoista vettä. Aileenilla ja Tomilla ei ollut. Heidän ympärillään velloi valtava vesimassa, mutta koska se oli merivettä, siitä ei ollut apua. Meriveden suolapitoisuus on niin suuri, että sen juominen pikemminkin pahentaa nestehukkaa, sillä suola sitoo elimistössä entistäkin enemmän nestettä. Selviytymisaika ilman juomakelpoista vettä vaihtelee riippuen muun muassa olosuhteista ja henkilön fyysisistä ominaisuuksista, mutta enimmilläänkin se on vain muutama vuorokausi. Vesi on paljon akuutimpi elinehto kuin ruoka, jota ilman voi pärjätä jopa useita viikkoja. Riittävällä nesteytyksellä on merkitystä käytännössä kaikkien elintoimintojen kannalta, ja niinpä pienikin nestehukka johtaa nopeasti oireisiin. Oireista monille tuttuja ovat varmasti voimattomuus, päänsärky ja huimaus, mutta verenpuutteen jatkuessa ja nestehukan syventyessä oireet vakavoituvat ja alkavat uhata henkeä. Vaikeasta nestehukasta kärsivä keho ei esimerkiksi kykene enää normaaliin lämmön säätelyyn eikä tasaisen verenpaineen ylläpitoon. Selviytyäkseen elimistö keskittää verenkierron tärkeimpiin elimiin ja vastaavasti hidastaa sitä esimerkiksi suolistossa ja munuaisissa, mikä puolestaan johtaa vaaralliseen kuona-aineiden kertymiseen. Vielä yksi riski, jota on tarpeen käsitellä tässä tapauksessa, on merenalainen elämä, erityisesti haikalat. Haiden on nimittäin todettu hyökänneen ihmisten kimppuun lukuisia kertoja, jopa kohtalokkain seurauksin. Osa puremista on provosoituja, eli seurausta siitä, että pureman tai hyökkäyksen kohteeksi joutunut ihminen ottaa tavalla tai toisella kontaktia haihin ja häiritsee sitä. Osa puolestaan on provosoimattomia, eli hai hyökkää ihmisen kimppuun luontaisessa elinympäristössään ilman, että ihminen yllyttää sitä. Hyökkäys voi olla hiukan harhaan johtava termi, sillä kyse saattaa olla pelkästä yksittäisestäkin puremasta, mutta toisaalta yksittäinenkin purema saattaa tappaa. Joka tapauksessa maailmanlaajuisesti raportoidaan vuosittain joitakin kymmeniä haihyökkäyksiä. Esimerkiksi viime vuonna 2023 raportoitiin 69 niin sanotusti provosoimatonta puremaa ja 22 provosoitua puremaa. 14 uhria menehtyi, heistä suurin osa eli 10 henkeä provosoimattomien puremien seurauksena. Haihyökkäyksiä siis tapahtuu, mutta kuten edellä käsitellyistä tilastoista voi päätellä, ne ovat hyvin harvinaisia. Isokokoiset hailajit saalistavat kylläkin hylkeitä, merileijonia ja muita kookkaitakin nisäkkäitä, mutta eivät ihmisiä. Australian vesillä riskejä ihmiselle aiheuttavat lähinnä härkähai, tiikerihai ja valkohai, mutta niidenkään ruokalistalle ihminen ei kuulu. Usein yksittäiset puremat ovatkin seurausta hain uteliaisuudesta tai hämmentyneisyydestä. Se saattaa puraista kerran ikään kuin maistaakseen, mutta todeta sitten, että jokin on pielessä, ja vetäytyä pois. Hailla on huono näkö, mikä vaikeuttaa ihmisen erottamista esimerkiksi hylkeestä tai muusta luontaisesta saaliseläimestä. Haihyökkäysten harvinaisuus ei toki tarkoita sitä, etteikö sellainen olisi voinut koitua Eileen ja Tom Lanerganin kohtaloksi. Sitä tukevaa todistusaineistoa ei kuitenkaan ilmennyt. Pariskunnan rantaan huuhtoutuneissa sukellusvarusteissa ei ollut hampaanjälkiä tai muitakaan merkkejä siitä, että niitä olisi raadeltu. Kuten aiemmin jo kävikin ilmi, Eileenin märkäpuvun repeämät viittasivat siihen, että puku oli päätynyt kosketuksiin korallien kanssa. Puvusta ei havaittu myöskään verijälkiä. Asiantuntijoiden mukaan varusteiden kunto viittasi siihen, että Eileen ja Tom eivät olleet joutuneet eläimen hyökkäyksen kohteeksi. Sen sijaan taustalla oli todennäköisemmin se, että he olivat alkaneet kärsiä nestehukasta ja sekavuudesta. Sekavassa tilassa he olivat riisuneet sukellusvarustuksensa itse, ja se puolestaan oli johtanut hukkumiseen. Ilman varusteiden tarjoamaa kellunta-apua kaksikko ei nimittäin olisi pystynyt pysyttelemään pinnalla kovinkaan pitkään. Virallinen tutkinta päätyi kokonaisuudessaan siihen lopputulokseen, että Eileen ja Tom olivat menehtyneet merellä jouduttuaan muun seurueen hylkäämiksi. Kuolinsyyn tutkijan mukaan ei ollut pitäviä todisteita siitä, että he olisivat tehneet itsemurhan tai kadonneet vapaaehtoisesti. Hän arvioi, että mahdollista oli sekä haihyökkäyksen kohteeksi joutuminen että hukkuminen. Todistusaineisto ei nimittäin riittänyt tarkan kuolinsyyn määrittämiseen. Ne todisteet, jotka olisivat kenties paljastaneet kaikkein eniten, eli ruumiit, puuttuivat. Kuolinsyyn tutkijan arvion mukaan pariskunta oli kuollut 2 tai 3 vuorokauden kuluessa. Merelle hylkäämistäkin oli joka tapauksessa tarpeen tarkastella ja tutkia kriittisin silmin, sillä oli tärkeää selvittää, missä määrin tapahtumiin liittyi laiminlyöntiä sukellusyrityksen taholta. Outer Edge Divin luottamusta herättävä iskulause oli to the edge and back, eli reunalle ja takaisin, mutta Eileenin ja Tomin tapauksessa iskulause ei tosiaankaan vastannut todellisuutta. Mitä taustalla sitten olikin, sukellusyritys ei ollut onnistunut toimittamaan 2 asiakastaan takaisin kuivalle maalle. Kuolinsyyn selvityksen seurauksena sukellusyrityksen kapteeni Jack Nairn päätyi tutkinnan ja oikeusjutun kohteeksi syytettynä kuolemantuottamuksesta. Kuolinsyyn tutkija painotti, että aluksen kapteenin tulisi olla valppaana matkustajien turvallisuuden suhteen ja varmistaa se asianmukaisilla toimilla. Kuolinsyyn tutkija katsoikin Jack Nairnin tehneen niin mittavia virheitä, että hänet voitiin katsoa syylliseksi. Kapteeni Nairn myönsi osallisuutensa siihen, että pariskunta oli jätetty merelle, ja hän uskoi Eileenin ja Tomin todella kuolleen siellä. Hän luonnehtikin tapahtunutta tragediaksi, josta hän ei koskaan pääsisi yli. Hän ilmaisi kuitenkin, ettei ollut syyllinen hänelle asetettuihin syytteisiin. Kapteeni Nairn todisti antaneensa matkustajien laskemisen 2 sukellusohjaajan tehtäväksi. Hänen muistikuviensa mukaan ohjaajat olivat toimenpiteen suoritettuaan kertoneet hänelle, että kaikki matkustajat olivat koossa. Toinen sukellusohjaajista puolestaan todisti, että hän oli saanut viimeisen sukelluksen jälkeen laskutoimituksen tulokseksi ainoastaan 24 matkustajaa 26. Kun hän oli kertonut siitä kapteenille, kapteeni oli kehottanut häntä lisäämään laskuihin 2 matkustajaa, jotka olivat menneet vielä veteen uimaan. Jack Nairn kiisti kyseisen keskustelun. Hän kertoi, että mikäli laskutoimitus ei todella olisi täsmännyt matkustajamäärän kanssa, hän olisi määrännyt sen uudelleen suoritettavaksi. Se, mitä luvun ottamisen suhteen todella tapahtui, on siis epäselvää, sillä veneessä olleiden muistikuvat ja todistukset poikkesivat toisistaan tai olivat epävarmoja, vaikka viranomaiset olivat aloittaneet heidän puhuttamisensa jo pian katoamisen julkitulon jälkeen. Epäselväksi jäi niin ikään se, kuka oli ollut vastuussa luvun ottamisesta retken aiemmilla sukelluksilla tai kenen vastuulla sukeltajien kirjanpito oli ollut. Varmaa lienee lähinnä se, että jos matkustajista otettiin luku, niin kuin yleisenä käytäntönä oli, sitä tai siihen liittyviä varmistuksia ei tehty riittävän huolellisesti, sillä tulos oli virheellinen. Oikeudenkäynnissä valamiehistö asettui kapteenin puolelle. Se koki, ettei kapteenia voitu pitää vastuussa virheestä, jonka takana koko muukin miehistö oli. Niinpä Jack Nairn todettiin syyttömäksi. Eileenin isä John Haynes oli pettynyt lopputulokseen. Hän itse uskoi Eileenin ja Tomin kuolleen heitteillejätön seurauksena, mutta hänestä tuntui, että kapteenin syyllisyyttä arvioinut valamiehistö ei täysin uskonut pariskunnan kuolleen, mikä puolestaan oli vaikuttanut valamiehistön päätöksentekoon. Mahdollista oli, että kaikenlaisilla katoamista ympäröineillä lavastusteorioilla oli ollut näppinsä pelissä. John Haynes piti tutkinnan ja oikeudenkäynnin tärkeimpänä tavoitteena sitä, että hänen tyttärensä ja tämän puolison kuolema saisi vahvistuksen, mutta hän koki, ettei tavoite aivan toteutunut. Myöhemmin hän kuitenkin kertoi, ettei kantanut kaunaa ketään kohtaan, koska kyse oli pohjimmiltaan vahingosta ja onnettomuudesta. Hänen suurimmaksi pettymyksekseen jäi se, ettei hänen tyttärensä ruumista koskaan löydetty. Hän sanoi vapaasti suomennettuna, oman lapsen menettäminen jättää ihmiseen suuren jäljen. Toivon, että heidät olisi löydetty, jotta meillä olisi edes jotain. Kaipa meillä kuitenkin on iso valliriutta. He ovat osa sitä. Omaisten tarve lopulliselle vastaukselle on todella inhimillinen ja ymmärrettävä, mutta tällaisessa tapauksessa, jossa ruumiit ovat kadoksissa, saattaa tosiaankin olla mahdotonta päästä lopullisempaan lopputulokseen. Kuolinsyyn tutkijan arvio siitä, että Eileen ja Tom menehtyivät merellä, on vielä tänäkin päivänä niin sanotusti virallisin totuus, johon tapauksessa on päästy. Vaikka kapteeni Jack Nairn todettiin syyttömäksi henkilökohtaisella tasolla, hänen edustamansa sukellusyrityksen todettiin syyllistyneen laiminlyöntiin ja heitteillejättöön. Yritys myönsi osallisuutensa ja se joutui maksamaan sakkoja. Seurauksena oli velkaantuminen ja toiminnan lakkauttaminen pysyvästi. Eileenin ja Tomin tapaus lietsoi laajempaakin luottamuspulaa paikallista sukellusteollisuutta kohtaan. Sen myötä tietoon nousi uudestaan pari aikaisempaakin alueen koralliriutoilla sattunutta tapausta, joista toinen oli johtanut kuolemaan. Vuonna 1993 16-vuotias tyttö oli hukkunut, kun hänet oli vahingossa jätetty merelle. Vuonna 1997, eli vain vuotta ennen Eileenin ja Tomin tragediaa, kaksi aikuista miestä olisi kenties kokenut saman kohtalon, ellei heidän seurueensa olisi huomannut heidän puuttumistaan nopeasti ja ilmoittanut asiasta veneen miehistölle. Ilmenneiden epäkohtien ja luottamuspulan takia Queenslandin osavaltiossa päädyttiin tiukentamaan sukellusretkiä koskevia turvallisuussäännöksiä. Sekä veneiden kapteeneilta että sukellusohjaajilta alettiin edellyttää matkustajien lukumäärän itsenäistä, toisistaan riippumatonta varmistamista. Lisäksi tarkennettiin ohjeita siitä, millä tavoin luku tuli ottaa. Valitettavasti laiminlyöntitapauksia esiintyi silti vielä Eileenin ja Tomin jälkeenkin. Queenslandin osavaltion terveys- ja turvallisuustarkastajien vuonna 2002 tekemässä kartoituksessa tuli ilmi 76 tapausta, joissa ei ollut suoritettu asianmukaista luvun ottamista tai riittäviä kirjauksia. Konkreettisiltakaan vaaratilanteilta ei ole isolla valliriutalla vältytty. 10 vuotta Aileenin ja Tomin katoamisen jälkeen, vuonna 2008, amerikkalaisnainen ja brittiläismies päätyivät viettämään veden varassa 20 tuntia, ennen kuin heidät onnistuttiin paikantamaan pelastushelikopterilla. He olivat joutuneet sukeltaessaan voimakkaaseen virtaukseen ja ajautuneet 200 metrin päähän veneestä, eivätkä he olleet niin etäältä enää onnistuneet kiinnittämään muiden huomiota itseensä. Niinpä heidät oli epähuomiossa jätetty jälkeen. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2011, kävi toinen vahinko, kun muuan snorklaaja unohdettiin merelle. Lähistöllä oli onneksi toinen vene, jonka luo snorklaaja sai lopulta uitua, ja hänet poimittiin kyytiin ja vietiin takaisin rantaan. Loppuratkaisu suurimmassa osassa edellä käsitellyistä tapauksista on onnellisempi kuin Aileenin ja Tomin tapauksessa. Olkoonkin, ettei Aileenin ja Tomin kohtalosta ole edelleenkään täyttä varmuutta. Siitä huolimatta taustalla ovat vaikuttaneet samat tekijät, ja onkin hätkähdyttävää pohtia, miten jotain tällaista voi ylipäätään tapahtua. Ei pitäisi voida, sillä kyse on lopulta huolimattomuudesta, vaikkakin inhimillisestä sellaisesta. Matkustajien lukumäärän huolellinen laskeminen ja varmistaminen saattaa kenties vaikuttaa vähäpätöiseltä rutiinilta ja pakolliselta pahalta, mutta joskus sillä voi olla ihmishengen arvoinen merkitys. Jakson alussa mainitsemani elokuva Open Water, joka julkaistiin vuonna 2004, herätti sekin huolta erityisesti sukellusalan näkökulmasta. Elokuva ei ollut dokumentti, mutta jo se, että sen tarina perustui löyhästi tositapahtumiin, riitti nostamaan takaisin pintaan tapahtumat, jotka olivat myllertäneet korallimeren vesiä vain muutamaa vuotta aiemmin. Mielestäni tällainen huoli on täysin ymmärrettävää siitä näkökulmasta, että ylivoimainen valtaosa sukellusretkistä sujuu varmasti täysin normaalisti ja turvallisesti, eikä liiallisen epäluottamuksen lietsominen ihmisissä ole tarpeen. Toisaalta taas tervehenkinen tietoisuus riskeistä voi olla hyväksikin. Se, mitä on tapahtunut, ja sitä pitää voida myös käsitellä avoimesti. Open Water menestyi minimaaliseen budjettiinsa nähden hyvin. Pieni budjetti saattoi olla sille eduksikin, sillä se johti kenties jollakin tapaa autenttisempaan toteutukseen, kuten sekin, että elokuvan taustalla oli pariskunta, jonka molemmat osapuolet olivat itsekin sukeltajia. Jos ei ole omakohtaista kokemusta, ei tietenkään voi todella tietää, mitä Aileen ja Tom joutuivat mahdollisesti käymään läpi, mutta Open Water pyrki toteuttamaan oman versionsa realistisella otteella. Tarkoituksena oli herättää kaksikon koettelemukset henkiin ja tuoda ne lähelle katsojaa. Tavoitteen saavuttamiseksi elokuvan kuvaamisessa käytettiin esimerkiksi tekniikkaa, jossa kamera oli aivan veden pinnassa ja heilahteli aaltojen mukana, ikään kuin katsoja olisi hylättyjen sukeltajien asemassa, avuttomana keskellä merta. Pääosanäyttelijät viettivät kuvausten aikana vedessä yli 120 tuntia. Autenttista oli sekin, että kuvauksissa hyödynnettiin aitoa meren eläimistöä. Kuvausryhmä pyrki muun muassa vaikuttamaan oikeiden haikalojen liikkeisiin heittelemällä mereen tonnikalaa. Hailla onkin merkittävä rooli elokuvan tarinassa. Sitä, missä määrin elokuva osui oikeaan, eli mitä tarkalleen tapahtui todellisuudessa, kaukana valkokankaista ja teattereiden hämystä, ei luultavasti koskaan saada tietää. Todellisia tapahtumia ympäröivä salaperäisyys onkin johtanut siihen, että katoamismysteeri on jäänyt elämään erityisesti Australian Queenslandissa, jonka paikallisissa pubeissa on liikkunut teorioita jopa avaruusolioiden suorittamasta sieppauksesta. Yksinkertaisin ja todennäköisin selitys on edelleen Aileen ja Tom Lanerganin menehtyminen merellä epäonnisten sattumusten seurauksena. Mutta tarkkaa tapahtumien kulkua ei vieläkään tunneta. Meri on niellyt vastaukset. Tässä oli hiljaisia huutoja podin 47. jakso. Toivottavasti viihdyit kauden avausjakson parissa. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podcastin somekanavilla, jotka löydät nimellä Hiljaisia huutoja. Podi löytyy siis Instagramista, Threadsista ja Facebookista. Arvostaisin kovasti, mikäli pystyisit nappaamaan podin seurantaan käyttämilläsi alustoilla, mukaan lukien siellä, missä podia kuuntelet. Se edesauttaa podin näkyvyyttä ja kasvua, ja parantaa mun edellytyksiä tuottaa sisältöä jatkossakin. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.